Hvernig er þetta stöðva eineltið? Með því að tala það. Um allt land er fólk sem veit af því að einhverjur verður að þola einelti en gerir ekkir til að stöðva það. Einelti er stundað í flestum bekkjum í öllum skólum. Trúlega verður einhver var við að í frímínútum skemmta sér einhverjir á kostnað einhvers bekkjarfélaga en þú eru ekki að segja frá því. Ef allir hefðu dug í sér til að benda á þá sem að einelti standa, hvernig færi þá? Þá þyrðu hrekkjusýnin ekki að halda áfram. Þannig og aðeins þannig væri hægt að vinna bug á öllu einelti í skólunum.